эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 8 сакавіка ад савецкіх часоў у Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята, міжнародны жаночы дзень. І нашу праграму пачынаюць Саўка ды Грышка. Даўнія знаёмцы і ідэйныя апаненты сёння спрачаюцца пра Клару і Розу.
Кажа раз сябруцы Клары Роза Люксембург. Клара, трэба не з базару нам жаночы рух. Мы даво на году людзям, каб папіць піўка. Хай жа гэта будзе 8 сакавіка.
Эх, дарагія женшчыны, вы яго не слушайце. Не сціснайцеся смялей, выпівайце, кушайце.
Адказала Клара Розі, ай ты ж малайца. У кожным годзе ёсць нагода нам папіць вінца. Возьмем па 500 на грудзі станчывага пака. Хай жа гэта будзе 8 сакавіка.
Дарагія женшчыны, вы яго не слушайце. А сягодня танцаваць можаце, не зможаць вы.
І пайшлі яны на мітынг тёплым днём вясновым. А савецкі аналітык дасягнуў высновы. Трэба ждаць нагоду выпіць нашым мужыкам. Дык таму народу 8 сакавіка.
Дарагія женшчыны, радуюць падаркі. Разрашайся прадлажыць вам бакал катаркі.
Саўка ды Грышка ад Лявона Вольскага штотыдзень у эфіры на сайце Свабоды. Шаноўныя слухачы і слухачкі, заставайцеся на нашых хвалях. Пры канцы гэтай паўгадзінкі для вас будзе спяваць Данчык. А да мяне ў студыю завітаў дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Александр, у Беларусі з нагоды 8 сакавіка абвешчаны 3 выходныя дні. Праўда, у нядзелю давядзецца выйсці на працу, што выклікала шмат пярэчанняў, прынамсі ў вернікаў. Як вы лічыце, як трэба адзначаць і ці ўвогуле трэба адзначаць 8 сакавіка?
Адзначаць, Ганна, я думаю, трэба так. Спачатку трэба павіншаваць шаноўных слухачак. Нашы даследаванні паказваюць, што трохі больш за палову слухацкай аўдыторыі Свабоды гэта жанчыны. Гэта адпавядае агульнай дэмаграфіі ў Беларусі. І гэта аўдыторыя актыўная. Звоніць, піша лісты, выступае ў эфіры. Ну, а 8 сакавіка трэба адзначаць па магчымасці кожны дзень, а не раз на год.
Інтэрнэт-партал «Навіны Бая» напярэдадні 8 сакавіка правёў пытанне сярод палітыкаў, сацыёлігаў, журналістаў, блогераў. Яны хацелі вызначыць дзесятку найбольш уплывовых жанчын у Беларусі. І паводле вынікаў на першае месца трапіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошыная. Яна перакананая, што жанчыны павінны сядзець дома і варыць боршч. На другім месцы старшыня Нацбанку Надзея Ярмакова, на трэцім памочніца прэзідэнта Наталя Пяткевіч. Далей у спісе журналісткі Калінкіна, Халіб, Коктыш, Літвіна, спартоўкі Азарэнка і Домрачава. Александр, многі ўдзельнікі апытання звярталі ўвагу на тое, што ў цяперашняй сітуацыі ў Беларусі ўплывовая асоба можа быць толькі адна. І таму насамрэч амаль немагчыма сур'ёзна на нешта ўплываць, ані жанчынам, ані мужчынам. І вы былі, я ведаю, адным з удзельнікаў апытання. Каго вы лічыце найбольш уплывовымі жанчынамі ў Беларусі?
Ведаце, я зараз адкажу, але я вас паслухаў вынікі апытання, думаю, а можа і сапраўды, вот спадарні Ярмошынай лепш было б варыць боршч. Найбольш уплывовымі я лічу дзве катэгорыі жанчын у Беларусі сёння. Першая гэта маці палітвязняў, які, як напрыклад, Алла Саннікава, якая нарадзіла Андрэя якраз 8 сакавіка, гэта жанчыны, якія нарадзілі сапраўдных мужчынаў. І другая катэгорыя – гэта жанчыны, якія гэтых мужчынаў кахаюць. Гэта жанчыны Сергія Каваленкі, Алеся Бяляцкага, Евгена Васьковіча, Артёма Пракапенкі, Павла Сырмалотова, Зміцера Дашкевіча, Міколы Статкевіча, Змітра Бандарэнкі, Эдуарда Лобова, Павла Сіверынца, Ігара Алінєвіча, Мікалая Дзятка, Александр Францкевіча, Мікалая Аўтуховіча. Разам яны за кратамі ўжо 953 тыдні, 6,5 тысяч дзён без сваіх жанчын. Вот я лічу, што жанчыны, якіх чакаюць, больш за ўсё ўплываюць на будучыню Беларусі.
7 сакавіка вас абвясцілі лаўрэатам літаратурнай прэміі таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» за кнігу «След матылька» Освальду Менску. Яна выйшла сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вы былі таксама сярод прэтэндэнтаў на літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. Цікавая рэч, на гэтыя прэміі амаль не былі намінаваныя кнігі, напісаныя жанчынамі. У той час, як беларускія жанчыны-журналісткі, напрыклад, нават часцей за мужчыну атрымліваюць ганаровыя журналісцкія прэміі. Як лічыце, чаму? Журналістыка жанчынам бліжэйшым літаратура?
Ну, вы ведаете, не вельми часто мы тут на радио «Свобода» в студии можем сидеть, иметь махшима сидеть с письменницами, вот с журналистками сидим, и это завсёды выдатная профессийная праца. Ведаете, до конкурсов и премии в мастерстве треба ставиться с повагой, але у мастерстве колькость не самая истотная речь. У Беларуси есть выдатные прозаики женщины, Наталка Бабина, Вольга Ипатова, Светлана Алексеевич. Просто у той год, за який присужались премии, не выходили их книги. А белорусские женщины-поэты – это увогуле песня песней. Ніяких премій, конкурсов не хопіць, каб усіх адзначыць. Таму просто павіншую іх з надыходам сапраўднай вясны і пажадаю больш свабоды.
Я дзякую дырэктару «Беларускай свабоды» Александру Лукашуку і зараз раю паслухаць перадачу, новую перадачу «Свабоду», якую якраз стварае жанчына.
Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук. Розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней у нашым эфіры. Ад савецкіх часоў 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята, міжнародны жаночы дзень. Аднак ці ёсць нагода для святкавання, ці забяспечаная ў краіне гендэрная роўнасць? Праваабаронца Алена Танкачова лічыць, што ў Беларусі дагэтуль моцныя наступствы савецкага выхавання што да гендэрных стэрэатыпаў. Гэта тычыцца заяваў дзяржаўных служачых, у тым ліку кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і, да прыкладу, старшыні цэнтра абаркаму Лідзіі Ярмошына, як мы паўтарымся, што яна перакананая, што жанчыны павінны сядзець дома, варыць борщ, а не шастаць па плошчах. Гаворыць Алена Танкачова.
Это не достаток гендерного воспитания, это попытка принизить собственную роль и значение, попытка чиновника, женщины показать, что да, я там служу, еще и потому, по большому счету, в общем-то, это и есть моя роль такая в жизни. То есть, ну, в данном случае я там служу на там другой кухне, на кухне государственного управления.
А старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская лічыць, што гендерная няроўнасць праяўляецца на ўсіх узроўнях і чым далей, тым горш.
По-перше, дома, в хатней экономике. Самый великий тяжар в этой экономике лежит на женочих плечах. Он не оценивается как громадская значность, труд. Это такой советский штамп колоссальный, который никто не собирается менять. Как относятся до женщины, до ее роли? В основном это женки. Абсолютно классичная роль женщины, как в последние годы чаще. Чем сама по себе цікава, это женщина, когда она не чья женка. И она не чиновница, якая выконывая волю человека, який над ею в этой, скажем, вертикали, в этой системе. Навык критерий оценки роли женщины перекошенные.
Журналістка Марына Коктыш стала сёлета лаўрэаткай прэміі ініцыятыўнай групы беларускіх феміністак «Крапіва беларуская» за свой смелы дыялог на прэсавай канферэнцыі з Александрам Лукашэнкам. «Каб ведаць, як я сплю, трэба са мной спаць», – сказаў кіраўнік краіны. На гэта журналістка адказала: «Дзякую, я адмоўлюся». Паводле Марыны Коктыш, адукаваных жанчын у Беларусі насамрэч больш, чым мужчын, але на кіруючых пасадах іх вельмі мала.
На женщины сегодня не имеют такого серьезного уплыва. Они не удельничают принять никаких серьезных решений. Навык те женщины, которые присутничают в парламенте, ну, от них мало что залежит. Или есть женщины, до яких, правда, прослуховываются, например, даешь Света Калинкина. Я думаю, что все державные чиновники начинают свою працовную раницу с прогляду ее артикулов. Все ж таки гендерные перекосы у нас есть. У нас те женщины, которые выходят, так бы мовить, на первый план у политики, даешь подарки Ермошина, Петкевич, Ермакова. Это женщины, которые были призначены на этой посады. Их уплывовость залежит в первую очередь от их посады. И с початку посады, а уже потом женщин.
Ці адзначаюць жаночы дзень прадстаўнікі сексуальных меншасцяў? Кіраўнік праекту «Гей Беларусь» Сергей Андрусенка сказаў, што 8 сакавіка, як усе, віншуе жанчынаў.
Сімвалічна віншую дзяўчат, жанчын, якія атачаюць мяне, безумоўна, маці, сястру сваю. Сам, вядома, не адзначаю. Гэта такі стэрэатып, што геі гэта, магчыма, там дзяўчат і адзначаюць жаноцкія святы. Что относно гендерной ровности, белорусская громадская, но вельми патриархальная, и женщина покуль, что еще является другим полом. Женщины шмат чего досягнули у своим равноправием, ну и это для геев, лесбиянок так само приклад Вось глядзіш, беларускія ўлады, прэзідэнт наш можа з часам перагледзець свае пазіцыі і зробіць так, што у нас будуць квоты ў парламенце не толькі на жанчын, але вось магчыма і на геяў. Так што у нас будзе не толькі гендерная роўнасць, але і сексуальная.
Так лічыць кіраўнік праекту «Гея Беларусь» Сергей Андросенко. Увесь сакавік на сайце «Свабоды» у рубрыцы «Энергія здароўя» вынікі апошніх навуковых доследаў, высновы і парады на тэму «Здароўя і секс».
Як кампенсаваць гарманальныя змены, якія адбываюцца з цягам часу ў вашым арганізме?
Як пераадольваць праблемы са здароўем? Як павысіць уласнае лібіда і адчуваць сябе маладым?
Матэрыялы рубрыкі «Энергія здароўя» чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.org.
Вы на хвалях свабоды. І сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў з віншаваннямі з нагоды 8 сакавіка. На наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хотелось бы повиншовать со святом 8 соковика своих былых однокурсниц, специальности киноаппаратура, Нелю Мурсалимову и Леонору Ибрагимову. Хотел бы пожадать, коли с кино не отрымалось, становитесь поэтессами. Сергей Шмеленко, письменник фантаст.
Хочу сегодня повиншовать наших милых дам с Международным днем женочей солидарности. В этот день перетворили у свята подарунков, поцелунков и застульев. Але его сапраўдны сэнс, это напомин нам об тем, что только солидарность дает шанс вырашить проблемы. Нам, як палове чалавецтва. На жаль, і да гэтага часу хапае краін, дзе жанчыны пазбаўлены элементарных грамадзянскіх правоў. Вельмі шмат іх гіне ад гвалту і насілля ў сем'ях. Няма магчымасці атрымаць адукацыю і добрую працу. У нас гэта зараз ёсць, але варта ведаць, што ёсць гэта толькі апошнія 100 год. І атрымалі мы гэтую роўнасць у правах з мужчынамі дзякуючы салідарным высілкам шматлікіх жаночых рухаў да нас. Здоров'я вам, милые дамы, счастья, лепшей доли и беды николи. Будьмо разом, со святым. Людмила, город Минск.
Александр Анатольевич Яцкевич, мне хочется повиншовать усіх жанчынок сегодняшним святом. Може, оно для одних одно, для других другое, але нехай себе повиншоваться святом, пожидать им здоровья, мужності, витримки и... Больш было вясёлых, жыццярадасных дзён. Усяго найлепшага.
266-39-52, тэлефануйце. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. 8 сакавіка ў Міжнародны жаночы дзень свет адзначае эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя дасягненні жанчын. Гэта таксама падстава гаварыць аб праблемах гендэрнай роўнасці. У Беларусі з нагоды 8 сакавіка абвешчаныя 3 выходныя дні. Сёння споўнілася 58 гадоў былому кандыдату на прэзідэнта палітвязню Андрэю Саннікаву. Віншаванні з нагоды 8 сакавіка ад палітвязня Мікалая Утуховіча атрымалі Ірына Халіб і Вольга Бандарэнка. Маці Андрэя Саннікава і Эдуарда Лобава спадзяюцца на моц салідарнасці дэмакратычных сіл у свеце. Алесь Беляцкі змог павіншаваць жонку з карантыну. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў кіраўнік камітэту замежных справаў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс. Кіраўніца цэнтра Баркаму Лідія Ярмошына прапанавала пры фармаванні місіі назіральнікаў ОБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі выключыць з яе складу прадстаўнікоў краінаў еўразвязу. Вы на хвалях свабоды. І пра асаблівасць сёлетняга свята 8 сакавіка, пра стаўленне да гэтай традыцыі мы пагаворым з маёй калегай Аленай Ціхановіч, якая цяпер побач са мной праскай студыі. Алена, вядома, што карані гэтага свята ідуць з Амерыкі, а калі яно абжылося ў Еўропе?
Ну, першы міжнародны жаночы дзень адзначаўся ў Еўропе 19 сакавіка 1911 году, калі больш як мільён грамадзянаў Аўстрыі, Даніі, Нямеччыны і Швейцарыі правялі маршы з патрабаваннямі даць жанчынам права працаваць, галасаваць і ўзначальваць дзяржаўныя ўстановы. А Анна абвясціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём у 1975 годзе. Так і
давно. Я вось прыпамінаю, што гэтае свята мы адзначалі з дзяцінства.
Так, Аня, у былым СССР гэта свята стала афіцыйным, а таксама нерабочым днём яшчэ раней, у 1966. І на большасці постсавецкай прасторы, не толькі ў Беларусі, але, скажам, у Расіі, Украіне, Казахстане, Грузіі, гэта традыцыя захоўваецца цяпер. Апошнім часам, аднак, усё часцей гучаць галасы, якія прапануюць пазбавіць свята ад савецкай паказухі і няшчырасці ад дзяжурных букетаў. Вось што сказала нашаму радыё грамадская актывістка з Татарстану Флора Низамова. Свята 8 сакавіка придумали феміністки Клара Цеткін та інші. По-перше, це не наше свято. По-друге, ставлення до жінчини не повинно визначатися тільки святами. І у ісламі, і у світському житті жінчина вартає пошани кожен день. І мужчина так само вартий поваги з боку жінчин. Ми можемо повіншувати один одного з любої дробної нагоди. Тому я у душі це свято не сприймаю. У гэтым свяце я не бачу ніякай ідэі і сэнсу. Дзяржава ў календары намалявала нам гэтае свята. І ўсе збіраюць на стол, пачынаюць чокацца, піць. Няма ў гэтым ні духу, ні густу, і гэта не цікава.
Алена, ну ось і православная царква таксама звертає увагу, што свята 8 сакавіка припадає на час посту, а так само припоминає, што яно тесно зв'язане з революційним рухом і його вынікамі.
Сёлета царква мела асаблівую падставу гаварыць пра гэтае свята ў Беларусі. Праваслаўная царква, дзеячы хрысціянскай дэмакратыі, крытычна паставіліся да ідэі перанесці сёлета працоўны дзень з пятніцы на нядзелю, каб падоўжыць магчымасці святкавання. Я патэлефанавала сёння грэка-каталіцкаму святару айцу Андрэю Абламейку, каб спытаць, што ён думае наконт пераносу працоўнага дня на нядзелю.
Сапраўды нядзеля гэта гасподні дзень, нядзелю лепш не працаваць, але дзяржава ў нас свецкая і свецкія святы хоча так і святкуе, так што мы не маем чаго казаць. Канешне ж, хрысціяне, калі зобов'язаны працай, зобов'язаны ці дзяржавай, ці сваёй дырэкцыі да працы, павінны працаваць. Ну што рабіць?
Так лічыць айцец Андрэя Абламейка. Алена, ты абяцала таксама даведацца, як выглядаюць парламенты свету ў сэнсе жаночых твараў, дзе іх найбольш, дзе знаходзіцца Беларусь?
Ну, магчыма, статыстыка, якую я знайшла, будзе нечаканай. Паводле звестак Міжнароднага парламенцкага саюзу ў фармальнай лесвіцы Беларусь апярэджвае, напрыклад, Расею па працэнтнай прысутнасці жанчын у парламенце. Расія займае 91-е месца, у Думе крыху больш за 13% жанчын-дэпутатаў. Беларусь мае лепшыя пазіцыі, тут жаночая прысутнасць у парламенце дасягае амаль траціны. 24-е месца і амаль 32%. Адзінай краінай, дзе жанчын у парламенце больш, чым мужчын, з'яўляецца Руанда. Першае месца займае гэта краіна, там 56% жанчын.
Цікава, чым можна гэта патлумачыць?
Ну, феномен гэты можна патлумачыць, відаць, тым, што мужчыны жывуць у Руандзе ў сярэднім 48 гадоў.
Алена, мы крыху закранулі тэму савецкага адбітку на святочнай традыцыі. Чым у свеце, акрамя букетаў, адзначаюць жанчын?
Адным з парадоксаў гэтага папулярнага свята застаецца традыцыя адзначаць жанчынаў за мужнасць, адвагу ці дасягненні ў так званых мужчынскіх прафесіях. Так часопіс Newsweek склаў да свята свой спіс са 150 самых бясстрашных жанчынаў свету. У США дзяржсакратар Хілары Клінтон сёлета па традыцыі ўручыць жанчынам свету прэміі за мужнасць.
А ці там ёсць беларускія прозвішчы?
Сёлета ні ў водным з гэтых спісаў няма беларускіх прозвішчаў, ну а летась, я нагадаю, намінанткай гэтай прэміі была Наста Палажанка, якая пасля плошчы была адной са зняволеных жанчын.
Дарэчы, Алена, як сустракаюць жанчыны гэтае свята ў зняволенні за кратамі?
Ну, калі мы будзем гаварыць пра вядомых жанчын, то сёння мы атрымалі аўдыё з Харкаву да сценаў калоніі, дзе адбывае сваё пакаранне экс-прэм'ерка Украіны Юлія Цімашэнка, прыйшлі яе прыхільнікі, каб павіншаваць са свята. Ну і дадам, што адміністрацыя харкаўскай калоніі паведаміла дэталі святочнага меню. Усе зняволеныя жанчыны, у тым ліку і Юлія Цімашэнка, сёння атрымаюць салат мімоза, кампот і салодкую булачку. Да свята Цімашэнка таксама атрымала магчымасць доўгатэрміновага спаткання з дачкой і маці.
Я дзякую Алене Ціхановіч, і ў працяг тэмы палітзняволеных прапаную паслухаць тэлефанаванне слухачкі свабоды.
Сёння дзень народзінаў у двух вельмі паважаных людзей, двух палітвязняў. Самага першага палітвязня ў сучаснай Беларусі, паэта Славаміра Адамовіча, які азначае 50-гадовы юбілей, і экс-кандыдата ў прэзідэнты, былога дыпламата нашай краіны і сённяшняга палітвязня Андрэя Саднікава. Жадаю гэтым людзям моцнага здароўя, мужнасці, надзеі, веры, любові і свабоды. Да хуткай сустрэчы, даражэнькія мае, Татьяна, Менск.
266-39-52. Телефануйте. А напередодні 8 сакавіка жонка Андрея Садникова Ірина Халіп отримала ад яго віншавання са святам. Акрамя асабістай Ірыны, былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Садніков звярнуўся і да ўсіх беларускіх жанчынаў.
Писал, что зразумел, что белорусские женщины наилепшие в свете, самые добрые, самые пригожие, самые мужные, самые высокородные, и просил повиншовать всех белорусских женщин с 8 соковика и всех белорусских мужчин с тем, что у них есть такие женщины.
И сегодня Ирина Халип отримала веншование так само от вязня городенской турмы Миколая Аутуховича.
Ну, вот он пишет: «Дорогая Ирочка, прими, коли ласка, мои веншование со святом весны, тепла и надею с днем 8 соковика. Я навод не ведаю, где смогу я подобрать потребные слова, как ты хоть трохи отвлеклася от своих переживаний. Хочу пожадать тебе и усім твоим родным моцного здоровья, счастья и любови. Нехай Бог даст тебе и Андрею моцы вытримать усе гэтые выпробаванні. Нехай хутчэй наступіць ваш час і дзень сустрэчы. Жадаю вам ніколі больш не разлучацца».
Ірына прызнаецца, што не можа зараз уявіць, як жыла раней без свайго Андрэя.
«Разумееце, мы даволі позна сустрэліся. У мяне ж было нейкае жыццё дагэтуль. Я не памятаю, я не ўяўляю сабе, як я магла жыць без яго. А зараз мне зноў прыходзіцца жыць без яго. І гэта цяжэй, гэта горш, таму што я ўжо ведаю, як можна жыць з любімым, найлепшым у свеце мужам. Я зразумела, як на Андрэі трымалася ўсё. Разумееце, дом трымаўся».
Ірына Халіп. Віншаванне ад Мікалая Аўтуховіча атрымала і Вольга Бандарэнка, жонка палітвязня Змітра Бандарэнкі. Сам Зміцер напярэдадні змог пазваніць і павіншаваць яе са святам. Вольга прызнае, што ставіцца да гэтага дня крыху па-іншаму, больш як да свята надзеі. Жонка Змітра Бандарэнкі шчыра кажа, што ёй вельмі цяжка. Дачка Вольгі вучыцца за мяжой, бацькі памерлі, муж у турме. Калі Зміцер быў побач, гэта быў адзіны сапраўдны блізкі чалавек. Зараз яна пазбаўленая ягонай штодзённай падтрымкі. Як трымаецца?
Я ему пишу, в общем-то, каждый день практически. И это в любом случае общение с ним. Просто поменялась какая-то смысловая нагрузка в жизни. И теперь ты живешь там письмом, радостью. Позвонил, не позвонил, тем, что там можешь ему выслать какие-то книги или там еще что-то. В тех же письмах я делюсь с ними своими там радостями. То есть не меняйте по большому счету ничего в жизни, просто, ну, вот человек уехал. Такое бывает. Получилось, что надолго, получилось, что тяжело.
Мара зяб найхутчэйшым вяртанні сваіх сыноў дадому і маці палітвязняў Алла Саннікава, Тацяна Севярыніс, Марына Лобава. Марына бачылася з сынам Эдуардам у Івацевіцкай калоніі літаральна 4 дні таму. Жанчына кажа, што ёй не толькі шкада сына, ягоных маладых гадоў, але галоўнае, пакуль яна не бачыць для яго перспектываў і пасля вызвалення. Калі ў Беларусі застанецца гэтак все як ёсць. Мірыцца з гэтым Марына Лобава не можа.
Может быть, все что-то сменится у нас. Я стараюсь разъяснять всем, кому можно, знакомым, что данное положение вещей, ну, ненормально. Стараюсь пробудить как бы в людях уважение к себе хотя бы, чтобы они видели, что их за людей-то не считают при данной власти, чтобы у людей глаза хоть чуть-чуть открывались.
Жонка Алісі Бяляцкага Наталя Пінчук таксама прызнала, што яе жыццё цалкам змянілася, як муж патрапіў у турму. Суцяшае толькі тое, што яна сустрэла за гэты час вельмі шмат добрых людзей, якія дапамагаюць ёй і словам, і справай. І таксама падзялілася радасцю ад ліста, які атрымала ад Алісі ўжо з карантыну, прычым з віншаваннямі са святам 8 сакавіка, які раней яны асабліва і не адзначалі.
Ён так піша: «Сёння першы дзень вясны. Калі на дварэ свяціла вясновае сонца і ажыўлена цвіркалі вараб'і, хачу павіншаваць сябе з надыходзячым святам трудзящихся женщин. Ты напрацавалася за гэты год болей, чым калі, таму гэта сапраўды твоё свята. Жадаю табе болей здароўя і паменей працы».
Наталя Пінчук прачытала ліст свайго мужа Алеся Бяляцкага. Сёння ўвечары ў перадачы «Вынікі дня», якая пачынаецца 22 гадзіне, вы пачуеце даследаванне пра глыбоцкую калонію, дзе сядзіць палітвязень Зміцер Дашкевіч. Яго чакае нявеста Наста Палажанка. Слова аўтару перадачы Алені Струвы.
Сегодня я расскажу про поправчую установу номер 13 у Глибоким, где теперь утримливается политвязень, лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. Моим соавтором по сегодняшней программе стал колишний вязень 13-ки Змитер Каліда. Змитер Каліда дослал на свободу свои нотатки про Калёню, и он написал, что его хвалюя лёс его тёзки Змитра Дашкевича. Коли вязня особливо жорстко прессует у турме, ему, як никому, потребная подтримка з воли. Про свое листование со Змитром Дашкевичем расповеде у передачи его невеста Наста Положанка.
Слухайте после 22 годины доследования Алены Струвы про Глибоцкую турму. Вы на хвалях свободы, як я обяцала на завершение этой полгодины эфиру, песня Данчика «Хорошуня».
Я за них, ты моя, ты как она.